Qalampirdan gapiramiz. Meta korporatsiyasining bir nechta xodimlari foydalanuvchilarning akkauntlarini egallab bo'lgani uchun ishdan bo'shatildi yoki ularga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanildi. Bu haqda The Wall Street Journal nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, sobiq xodimlar Facebook'ning ichki mexanizmiga kirish imkoniga ega bo'lgan. Ular parol va loginlarni unutgan yoki sahifalari hakerlar tomonidan buzib kirilgan foydalanuvchilarga yordam berish uchun foydalanilgan. Bo'shatilgan xodimlar esa hakerlarga foydalanuvchilarning hisoblariga kirish uchun ruxsat bergan va buning uchun minglab dollar pora olgan. Meta vakili Andy Stone'ning qayd etishicha, firibgarlik xizmatlari onlayn platformalarni doimiy ravishda nishonga oladi. Bunda Meta ham xoli emas. Firibgarlik xizmatlarining provayderlari har doim onlayn platformalarni nishonga olishadi. Shu jumladan bizning kompaniya ham nishonga aylanadi. Firibgarlar o'zlarining taktikasini sanoatda qo'llaniladigan xavfsizlik choralariga qarab moslashtiradi, degan Stone. Uning qo'shimcha qilishicha, kompaniya bunday sxemalar ishtirokchilariga qarshi chora ko'rishda davom etadi. Nashrning tushuntirishicha, ko'pchilik hayotini ijtimoiy tarmoqlarga bog'lagan. Boshqa birovning shaxsiy hisobini qo'lga kiritish esa foydali biznes. Facebook yoki Instagramdagi begona sahifalarga kirish imkoniyati minglab dollarga sotilishi mumkin. Bu esa 3 milliarddan ortiq foydalanuvchisini to'liq qo'llab-quvvatlash imkoniga ega bo'lmagan Meta uchun katta va chalkash muammolarni keltirib chiqaradi. Kompaniya esa kelgusida ushbu muammolarga yechim topilishini aytadi. Eslatib o'tamiz, Meta asoschisi Mark Zuckerberg kompaniya ishtirokchilarini 13%ga qisqartirmoqchi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu degani 11 ming kishi o'z joyidan ayriladi. Avvalroq Twitter'da ishdan bo'shashning yangi to'lqini boshlangani haqida xabar berilgandi. Shuningdek, dunyoning yirik internet do'koni Amazon ham 10 ming ishchisini bo'shatmoqchi ekani haqida xabar tarqaldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.